Antaŭ nia mikrofono ni gastigas la rektoron de la Lahtia IKU, profesoron Joko Lindstedt. Kiel funkcias la universitato, ĝi ja estis inaŭgurita laste dimanĉe, tuj post la solena inaŭguro, sed jam okazis multaj el la prelegoj aŭ kursoj de IKU AISO.
Jes, la ideo de la Internacia Kongresa Universitato estas ja proponi por ĉiuj tiajn prelegojn, kiuj ja havus certan sciencan nivelon, kiu estas faritaj de la specialistoj pri koncernaj fakoj, sed kiu tamen estu ĝenerale kompreneblaj. Kaj kelkaj el tiuj prelegoj estas ankaŭ partoj de mallongaj kursoj de AISO, Akademia Internacia de Sciencoj, kaj post tiaj kursetoj eblas eĉ ekzameniĝi kaj ricevi diplomon. Kaj la temoj estas ĉiam tre variaj, kompreneble. Oni facile inter esperantisto ricevas prelegojn pri diversaj lingvaj temoj, ankaŭ mia temo ĉi tie estis lingva, ĉar mi estis lingvisto, sed estas grave, ke ni ankaŭ havu ĉiufoje naturciencajn kaj sociciencajn prelegojn.
Do fakte mi povis tre mallonga, sed tamen ĉeesti vian prelegon dediĉitan al la finna kaj sveda. Mi kredas, ke ne ĉiuj konscias, ke sveda estas ankaŭ oficiala lingvo en Finnlando, krom la finna.
Yes, tion estas tiel ofte konata. Ofte kiam homoj ekzemple venas al la ĉefurbo de Helsinko, ili komencas rimarki vere, oni havas la nomojn de la stratoj en la du lingvoj kaj multaj oficialaj anoncoj en la du lingvoj. Estas tiel, ke kaj la finna kaj la sveda estas oficialaj lingvoj, aŭ kiel diras la konstitucio, ili estas la du naciaj lingvoj. Lingvoj de Finnlando, malgraŭ tio, ke la parolantoj de la sveda estas sufiĉe malgranda minoritato. Ne estis nur mia prelego, mi faris ĝin kune kun Melina Bister, kiu estas specialisto pri la sveda, kaj ĝuste la celo de mia prelego estas klarigi la historiajn kaŭzojn, kiel naskiĝis la dulingveco de Finnlando, kiel la sveda havis sufiĉe gravan rolon en la historio de Finnlando, kaj kiel oni plu konservas tiun konstitucian dulingvecon.
Do, mi ŝatus ekscii, kio kaj kiamaniere vi fariĝis lingvisto en tiu senso, ke vi elektis tiun ĉi fakon.
Kiel mi fariĝis lingvisto? Mi fariĝis lingvisto pro tio, ke mi unue interesiĝis pri Esperanto. Mia unua kongreso estis ĝuste antaŭ 15 jaroj en Helsinko. Mi estis nur 14-jara tiam, kaj okazis tiel, ke la antaŭan printempon la publika radio de Finnlando disaŭdigis Esperanto-kurson, kaj mi partoprenis ĝin, kaj poste estis iu konkurso, kie mi gajnis senpagan partoprenon en la kongreso, kaj do antaŭ 15 jaro mi jam estis 14-jara kongresano tie en la Universala Kongreso de Helsinko. Kaj fakte min tre komencis fascini kaj interesi la strukturo de Esperanto, kaj tio helpis min vidi, ke ĉiuj lingvoj havas strukturon, eĉ ili estas pli malsimplaj en aliaj lingvoj, sed tamen. Kaj tio fakte decidis, ke dum la gimnazia tempo mi decidis, ke mi volas fariĝi lingvisto.
Kaj vi studis en la finna, en la sveda, en ambaŭ, en la angla?
Mia lernejo estis tute finlingva, mia universitata studoj estis finlingvaj, do mia familio estas svedlingva, mia praavo estis ankoraŭ svedlingva, sed post tio la familio finlingviĝis. Do mi ŝatas uzi la svedan, mi multe uzas svedan en la laborejo, mi preferas paroli svede kun ĉiuj studentoj, kiu havas la svedan kiel la gepatran, sed mi mem estas denaska finlingvano.
Kaj do, kiel okazis, ke vi fondis Esperanto-familion? Kun denaskuloj, ĉu ne?
Kun denaskuloj, eĉ kiuj ankaŭ nun partoprenas ĉi tie en la kongreso, aranĝas junularan programon kaj aliajn aferojn. Nun ni devas paroli pri la alia finna kongreso, tiu de Tampereo antaŭ 24 jaroj. Kun mia edzino mi estis tie kun mia unua filino, kiu estis malpli ol unujara tiam. Kai kiam ni estis tie, la homoj demandis, ĉu ŝi estas denaskulino, kaj mi diris ankoraŭ tiam, certe ne, kaj mia edzino demandis, kion tio signifas, kaj mi klarigis, ke jes, estas iu homo, kiu parolas Esperante al sia infano, mi neniam konsideris tion. Sed fakte unu-du semajnon post la kongreso mia edzino diris, ke ĉu ne tamen estus bona ideo, tiam la infanoj povos esti du lingvaj kaj kiel lingvisto inicias, ke du lingvetso estes bona afero alla intelekto, kai komencis paroli Esperante al nia tri infanoi, kai li farigis denaskai parolantoi. Sed por mi ĉiam estis grave difini, ke mi transdonas la lingvon kaj poste li mem decidas kion li faras per ĝi, do mi ne produktas movadanojn. Sed mi estis kompreneble gaja, ke ili ŝatas partopreni ĉi tiel kaj povintus esti ankaŭ alimaniere.
Do se ili dirus: bone, mi konas tiun lingvon, mi parolis kun vi, sed ekde nun mi ne plu uzas Esperanton, aŭ malpli ofte kaj ekzemple ne en la familiaj cirkonstancoj.
Jes, mi devus tion akcepti. Kvankam verŝajne estus tio, ke la lasta loko, kie ili uzus la Esperanton, verŝajne estus ĝuste la familio. Ĉar ĝi fariĝis tiel grava por nia familia identeco, kiam mi ricevas telefonan tekstomesaĝon de miaj infanoj, ili ĉiam estas en Esperanto, ankaŭ kiam ili eble alie parolus en la finna. Sed Esperanto havas ankaŭ tiun rolon, ke ĝi estas ia interna sekreta lingvo de la familio. Ĝi estas parto de la identeco, kaj la demando estas, ĉu ili volas partopreni ankaŭ Esperantan kunvenojn kaj aranĝon kaj tiel plu. Sed ene de la familio ĝi certe ĉiam havos ian rolon. Kompreneble nun neniu el la infanoj plu loĝos hejme, mi povas paroli Esperante nur kun plakatoj.
Estas malfacile atenti la respondon, kiamaniere la katoj povus aliĝi al la lingva komunuma. Sed la mia estas tre grave, ĝuste tio kion vi nun menciis, ke la infanoj estas en la kongreso, ke kunlaboras.
Yes.
Nu certe ĉerpas de tio ankaŭ ĝojon.
Jes, fakte kiam la kongreso venis al mia hejmurbo ĉi tien al Lahtio, tio estis grava kaj ĝi estis ankaŭ iom ŝoka afero. Mi devas kompreni, ke ni ne vere kontraŭlaboris la kongreson, sed ni neniam estis tiuj, kies ideo estis venigi la kongreson ĉi tien.
Ne estis vi, kiu logis.
Ne estis mi, kiu logis. Logis, mia rolo estas, ke mi toleras tion, ke la kongreso venos ĉi tien. Kaj ĝi estis iom ŝoka por la infanoj, ke nun iliaj du mondoj kuniĝas la unuan fojon, ĉar ni havis ĉi tiun lokan urban mondon, ĉi tie iliajn lernejojn, iliajn kamaradojn kaj tiel plu. Kamaradoj sciis, ke ili parolas iun strangan lingvon hejme, sed ne tre bone sciis pri la afero. Kaj estis la Esperanta mondo, kiu estis la familia renkontiĝoj en meza Eŭropo, renkontiĝo de Esperantaj familioj printempaj semajnoj internaciaj kaj tiuj, kiujn ili memoras el sia infaneco. Kaj je tio estis du apartaj mondoj por ili, kaj subite la du mondoj kuniĝas, ke la Esperantujo venas ĉi tien.
Do, tio koheriĝas.
Eble, jes, sed unue tio sentiĝis strange por ili, jes.
Eble post la kongreso estos jam tute natura fenomeno.
Kaj kompreneble post la kongreso ĉiu en la urbo jam scias, kio estas Esperanto, kaj ni ne plu bezonas klarigi, kio ĝi estas.
Do, dankon pro tiuj ĉi informoj, ni iomete pli proksime povis ja paroli pri via familia, ĉu ne lingva situacio. Certo, estas grava, sed ja, estas akademia. Ĉu vi povus kelkajn vortojn diri, ĝuste kiel membro de la akademio, kian funkcion vi havas, kiam vi venis al la akademio, kio estas aparte grava por vi en ĝia laboro, kaj kiel vi mem kontribuas?
Do, mi estas en la akademio de pli ol 20 jaroj, nu mi ne memoras precize, kiam mi elektiĝis, kaj mi klopodas aktivi ĉefe en la sekcio pri gramatiko kaj iom pri la vortaro. Certe diversaj akademianoj havas diversan opinion pri la rolo de la akademio, kaj mi ne diras, ke mia opinio estas siellä autoritata. Sed mia opinio estas, ke akademio estas kiel fajrobrigado, ke se venas problemoj ie, ĝi devas rapidi tien. Sed se ĉio funkcias glate, ĝi ne bezonas esti aparte videbla. Kaj estas multaj aferoj, kie oni povas unue atendi ĝis la uzo, la ĝenerala uzo decidos, ĉu oni uzus tiun aŭ alian vorton por iu nova afero, ekzemple. Kaj post kiam la uzo decidos tion, siatempe oni multege diskutas pri komputero kaj komputilo. Kai fine kainis komputilo kai en ordo kai jis bona solvo, se se akademio tro frue decidus, ke devas esti unu au alia versaine, tio nestus felice afero, char la usanto de la alia vorto tamen daurigus. Ofte sainas esti tamen, la esperantistoi volas, ke la akademio existu, se tamen ili insistas pri sies proprae lingvae opinioi.
Veras.
Kai ilin convincas pli multe tio, ke ili rimarkas, ke ciui aliai uusas iun forman, ol tiu, ke la akademio diras, ke vi uusut iun forman.
No bone, akademio ne decidas, akademio eventuale rekomendas, esti tiu rekomendo pri far che più fac se ne più essere usata o essere tre malofte usata.
Yes. No, accademia comprensibile oficialigas radico in ser nur postiamili estas jam firme fixita in la lingua uso. Estas kelka rekomendo, ekzemple estas la akademia rekomendo pri la landonomoj. Landonomoj kaj povas esti utila ĝuste por la gazetaro, radio kaj tiaj aferoj, kie oni havu ioman nuiĝon en tio.
Origine Esperanto estis skribita lingvo, ĉu ne? Nur poste venis parola uzo.
Yes.
Sed samtempe ni devenas el tre diversaj lingvoj, regionoj, mondopartoj. Kaj ekzemple vi prezentas vin al mi, mi al vi, mi diras pri iuj urboj en mia lando. No bone, en skriba formo tio povas aperi, sed kia maniere komuniki al meza esperantisto, kiu ne nepre estas fonetikulo, kia maniere oni prononcu tiun nomon? Ne ĉiu nomon de ĉiu vilaĝo eblas esperantigi.
No tio estas malfacila demando. Kompreneble, se hazarde estas tia nomo, kion ni povas skribi ĝin per la esperantaj literoj, tiam ja eblus uzi ilin, sed tiam oni tamen devus indiki, kien falas la akcento en la origina lingvo, kaj la akcenta signo jam ne estas esperanta signo. Do baldaŭ venas tiu problemo, ke ĉu ni devas uzi strikte la esperantajn literojn, ĉu ni rajtas uzi iomete pli da aliaj signoj por klarigi, kiel prononci tion, kaj estas iom malfacila. Sile, compreneble. Kai giusti se mi diras, che me esperantisto opinias, che in Pollando estes urbo, che un nome dices Lodz, se mi diras a lili, che si vere pronunciices Wuch, do, tio ne helpas ili, nili ne trovas sur la mappo.
Tiun urbo ni esperantigas, se temas pri tio, che estes tendenzo, ne sole inter polai esperantistoi, che estes eta villaggio, che oni aldonas esperanto finajon, che poste neniu
sias fin fine pri kio temas. Yes, fakte oni ja diskutis ankaŭ inter finna esperantisto juste pri la nomo de ĉi tiu kongresurbo, ĉu Lahti aŭ Lahtio. Se tio estas politiko de UEA, ke ĉiuj kongresurboj havu esperantan nomon. Kaj mi komprenas tion, ĉar ili estas siaj portempaj ĉefurboj, kaj ankaŭ en ĉiuj lingvoj oni havas tiun kutimon, ke oni esperantige adaptas al sia propra lingvo ankaŭ iun ĉefurbojn de la najbaraj landoj aŭ iu gravaj lokoj. Sed vere se temas pri tia malgranda loko, kiu ne havas iun apartan ligon al Esperanto, do mi lasu ĝin en la origina formo kaj tiesta skribita teksto oni devas kai montri la originan formon, cia per tio la homo trovas gin sur la mappo, kai oni povas doni ian indikon pri la prononcio por tio, kiun interesas tio afero, sed homo devas kutimigi al tio, ke alilandanoi prononcias la nomoin iom maggiuste.
Anca unii fuse, nonsas en la radio, nomoin, kiun ni ne konas.
Ni ne konas, giuste, kai estes giuste kelka tia afero, kiel uc, seis, oni prononcius tro bone la homoin e plusius pri kio temas.
Tio anca estes vero.
Yeah.
Kaj kion vi opinias pri la estonta rolo de la akademio?
La estonta rolo de la akademio, mi scias, ĝi povus havi pli aktivan rolon en la evoluigo de terminologio en diversaj fakoj. Tio postulas specialistojn, postulas pli da laboro. Ĉar terminologio estas iom aparta afero, kiam mi diras, ke en ĝenerala vortaro la uzo devas decidi sufiĉe multe. Se temas pri iuj specialaj fakoj, tiam estas tute normala afero ankaŭ en nacia lingvo, ke oni decidas, ke la terminoj ekde nun estu ĉi tia. Sed bedaŭrinde mankas laborfortoj kaj ni ne havas specialistojn pri ĉiuj eblaj sciencoj kaj tiel plu. Sed povas esti, ke niu teknikaj aferoj la esperantistoj vere akceptus tuj tion, ke se la akademio dirus, ke ekde nun estu ĉi tiu afero. Mi ne scias, mi ne havas firman opinion. Esempio tiu per kiu oni faris la kongresan foton, mi vidas flugroboto, mi vidas pavo, mi vidas droneo. No maksimume oni povas diri, ke ĝi ne povas esti drono, ĉar tio estas alia afero, sed droneo eblus, pavo estus interesa, esperanto formaĵo, flugroboto estas komprenebla.
Mi trovasta.
Yes, iom trovasta. Mi ne scias. Eble ĝiam estas en ĝenerala vortaro, ke ni devas diri, ke ni devas nur atendi. Ĉi origine estis tre teknika termino, sed nun la afero fariĝis tiel ĝenerala, ke iu faka vortaro fiksus nur unu formo. Verŝajne tamen la homo rigardos, kiun uzas Monato kaj aliaj.
Ĉiukaze ni povas esperi, ke estos same kiel kun komputoro, komputero, komputilo.
Jes, ke fine oni decidos, jes.
Do per la uzo. Kaj mi ŝatus ankoraŭ demandi vin? Ĉu kiel lingvisto kaj laboranto kun la studentoj en la universitato, ĉu vi ankaŭ havis iam aŭ klopodis havi iujn kursojn pri Esperanto kiel ekzemplo de la planitaj lingvoj?
Do mi ne instruis tutajn kursojn pri Esperanto, sed mi uzis Esperanton kiel ekzemplon en diversaj kursoj, ekzemple kiam mi instruis pri lingvaj kontaktoj. Do tiam mi havis la interesan ideon, ke Esperanto estis formita de Zamenhof, ke tiam ja ekde la komenco influis ĉiuj aliaj najbaraj lingvoj. Oni vidas en Esperanto ekde la komenco, ke influis lin la rusa, et sen ke li vere konsciis pri la afero, kaj iuj mia kolegoj, kiuj studis juste lingvajn kontaktojn. Opinis tion interesa ideo, ke oni povas kvazaŭ konsideri Esperanton ja ekstrema kazo de lingvaj kontaktoj, do lingvo kiu estas vere nur la kontakto. Ĉar en la lingva kontakto la lingvo influas kaj ŝanĝas unu la alian. Sed la Esperanto vere estas kvazaŭ la kontakto mem enkorbigita. Yes. Ĉio kio estas en Esperanto devenis de io. Tiu sence ĝi estas ekstrema kazo de lingva kontakto. Yes.
Do koran dankon pro nia renkontiĝo, kaj mi tre ĝojas, ke ni povis prezenti vin en pluraj roloj en la Esperanto komunumo, en la Esperanto movado, en la la tuta Esperanto komunumo, ĉar familio, via profesio ja ligita kun kaj ankaŭ via akademia laboro. Koran dankon.
Ne dankinde.